Έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητής οικονομικού στο Εθνικό Καποδιστριακό Αθηνών. Τι κάνετε, κύριε Πετράκη, καλημέρα.
Σας απασχολούν εξωτικά θέματα. Ναι. Διότι περί εξωτικού θέματος πρόκειται.
Δηλαδή.
Το λέω εξωτικό σε σχέση με την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων.
Πάντως, κύριε Πετράκη, θέλω να φέρω στην κουβέντα ότι απλοί άνθρωποι κάποτε ξαφνικά γίναμε ειδικοί στο χρηματιστήριο, στα blue chips και τα λοιπά, και αρχίσαμε και χάναμε τα λεφτά μας. Δεν θέλει και πολύ, ξέρετε, ένα εξωτικό θέμα να θεωρήσουμε ότι το κατέχουμε, είναι δικό μας.
Και γι' αυτό το χαρακτήρισα και εξωτικό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπορεί να το βλέπει κανείς, αλλά αν δεν έχει βαθιές γνώσεις και του περιεχομένου που έχουν αυτού του είδους τα νομίσματα, δηλαδή αν στηρίζονται σε άλλου είδους εγγύησεις, πώς διαμορφώνονται, ποιες πλατφόρμες θα διακινούν. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα τεχνικά και θέματα, που μπορούν να τα χειρίζονται οι άνθρωποι μόνο που έχουν πολύ καλή γνώση. Οι απλοί πολίτες θα πρέπει να τα παρακολουθούν με προσοχή. Τώρα, μετά από την πάροδο κάποιων ετών, ξέρετε, κάποτε έτσι ήταν και με το χέρι. Ναι. Το 17ο αιώνα, ας πούμε, ή το 18ο αιώνα, θέλω να πω. Εντάξει, δεν θα περιμένουμε τρεις αιώνες για να γίνουν απλά εμπορεύσιμα προϊόντα.
Κύριε Πετράκη, το πρώτο οικονομικό σκάνδαλο στην ελεύθερη Ελλάδα, το σκάνδαλο των λευρεωτικών, έγινε με μετοχές, χωρίς να υπάρχει χρηματιστήριο στην Ελλάδα.
Πολύ, πάρα πολύ σωστά.
Αυτό είναι πρωτοπορία, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει κάνει άλλη χώρα να έχει μετοχές χωρίς χρηματιστήριο.
Βέβαια, έγινε παντού. Μην νομίζετε ότι εμείς και από κάποιους άλλους το πήραμε σας έτσι ενημερωτικά. Πριν τα λευρεωτικά, πολύ πριν, σχεδόν ένα αιώνα, είχε γίνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έγινε χρηματιστηριακού χαρακτήρα, οι μαύρες τουλίπες στην Ολλανδία. Βγήκαν μαύρες τουλίπες και πίστευαν οι άνθρωποι ότι είχαν βρει το προϊόν το οποίο θα αγοραστεί από όλο τον κόσμο. Και ουσιαστικά εκεί είχαν χρηματιστήριο και έχουν και σήμερα για τις αγοραπολισίες λουλουδιών που έχουν τέτοιου είδους ιδιαίτερη αξία, και έγινε μια πολύ μεγάλη καταστροφή.
Για και εξηγήστε μας τώρα τι συμβαίνει με το κρυπτονόμισμα και γιατί ασχολήθηκε η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς.
Θα σας πω πολύ απλά. Δεν θέλω να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κρυπτονόμισμα λοιπόν είναι ένα παράγωγο μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας ουσιαστικά, η οποία εξασφαλίζει την αυθεντικότητα ομολογουμένως της παραγωγής αυτών των προϊόντων, διότι δεν είναι ένα, είναι πολλά, το Bitcoin που είναι το πιο γνωστό, αλλά υπάρχουν 6-7 πολύ γνωστά και βγαίνουν και συνεχώς. Τα βγάζουν δομές, ας τις πω δομές, για να μην πω άνθρωποι, πίσω από τις δομές άνθρωποι είναι, οι οποίοι εξασφαλίζουν μια εγκυρότητα στη διαδικασία την οποία ελέγχουν. Έχουν εξαιρετικά υψηλό ενεργειακό κόστος για την παραγωγή τους. Ή αν δεν είναι,
γιατί είναι μέσα από υπολογιστές.
Ναι, ναι, κυρίως. Έτσι ήταν τα πρώτα. Αλλά τώρα αρχίζουν και διαμορφώνονται και προϊόντα τα οποία στηρίζονται στην ύπαρξη πραγματικών νομισμάτων. Δηλαδή έχουν μια δύναμη εκπροσώπησης, με λίγα λόγια. Συνεπώς,
να το ρωτήσω λίγο πιο απλά. Τα χρήματα τα οποία έχουμε τώρα σχεδόν σε όλες τις χώρες, για να κυκλοφορήσει μια χώρα 500 δις, υπάρχουν άλλα τόσα σε χρυσό στην τράπεζα.
Όχι,
σωστά.
Όχι, καθόλου.
Για πείτε μας.
Σήμερα έχει συμφωνήσει η κοινωνία μας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα, η κοινωνία η ευρωπαϊκή, ότι ξέρετε, θα δεχόμαστε ως μέσο συναλλαγής της συναλλαγής προϊόντων μεταξύ τους ένα διαμεσολαβητικό προϊόν που λέγεται ευρώ. Ναι. Είναι μια κοινωνική συμφωνία. Δεν υπάρχει ο χρυσούς κανόνας του δολαρίου που υπήρχε και των κατεπέκτησης και των υπόλοιπων νομισμάτων κατηργήθηκε τη δεκαετία του 70 ουσιαστικά με το συμφωνία του Πρεδογούντς, όταν κατέρευσε το δολάριο λόγω των υπέρογκων εξόδων που κάνανε για το Βιετνάμ κτλ. Άρα δεν υπάρχει ισοδύναμο. Είναι κοινωνική συμφωνία. Ξέρετε τι πάνε από κοινωνική συμφωνία? Τίποτα. Αλλά συμφωνούμε όλοι ότι αυτό είναι μια πραγματική αξία, η οποία πραγματική αξία διαφυλάσσεται με σοβαρότατους κανόνες, και αυτούς τους κανόνες την ευθύνη, την τήρησή τους την έχουν οι κεντρικές τράπεζες.
Μάλιστα. Θεσμικά όργανα.
Θεσμικότατα.
Και κράτη και τα λοιπά. Στο κρυπτονόμισμα τι υπάρχει από πίσω?
Ένα μέρος της αξίας της κυκλοφορούντος νομίσματος έχει ισοδύναμο σε χρυσό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μετατρεψιμότητα. Σε καμία των περιπτώσεων.
Ναι.
Το κρυπτονομίσματα και όλα αυτά τα νομίσματα τα οποία μπορούν να βγαίνουν από εδώ και θα βγαίνουν. Ναι. Και ο Τραμπ νομίζω έχει δικό του νόμισμα.
Λένε ότι έχει βγάλει ένα δις από αυτό.
Κάτι, ναι. Αυτό έγινε. Διότι κάποιοι χάσανε βέβαια, αλλά τέλος πάντων δεν τα συζητάμε όλα μαζί. Τα όποια νομίσματα που έχουν ένα ιδιωτικό, αν θέλετε, παραγωγό της προσφοράς τους, ιδιώτες είναι αυτοί οι οποίοι τα έχουν, δεν έχουν ισοδύναμο σε καμία περίπτωση αξίας, όμως οι αγορές συμφωνούν, οι αγορές, οι κοινωνίες, το κομμάτι της κοινωνίας που ασχολείται μαζί τους ή το κομμάτι των αγορών που ασχολείται μαζί τους, ότι αυτά έχουν ανταλλακτική αξία. Άρα όποιος έχει ένα τέτοιο κρυπτονόμισμα, ένα bitcoin νομίζω τώρα έχει 55.000 δολάρια, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εάν το έχεις στα χέρια σου, μπορείς να το ανταλλάξεις με 55.000 δολάρια χρησιμοποιώντας ορισμένες ρουτίνες.
65.000 δολάρια 112.
Ναι,
αυτή τη στιγμή. 65-112, αλλά νομίζω έχει φτάσει παραπάνω. Κάποιοι έχουν χάσει προφανώς.
Έφτασε στα 110. Mm-hmm. Και μετά έγινε εκατοφέρεια, διότι πίστευαν πάρα πολύ ότι θα αντικαταστήσει.
Ομολογώ ότι δεν έχω καταλάβει πώς δουλεύει, αν και το έχω διαβάσει και άλλες φορές μόνος μου και πάντα το ξεχνάς.
Είναι μια συμφωνία, θα σας το πω πολύ απλά. Είναι μια κοινωνική συμφωνία, όχι η συνολική της κοινωνίας μας, ομάδων της κοινωνίας, ότι αυτό το πράγμα που βλέπω και ονομάζεται Ethercoin, ας πούμε, mm-hmm.
ό,τι ονομάζεται, ναι.
Έχει συγκεκριμένη αξία, και την οποία εγώ αν τη διαβιβάσω σε αυτόν που πουλάει αυτοκίνητα, θα μου δώσει αυτοκίνητα τέτοιας αξίας.
Εάν το δέχεται αυτός.
Εάν το δέχεται.
Εγώ τώρα, αν έχω 10 bitcoin, δηλαδή αν έχω 650.000, μάλλον δεν μπορώ να αγοράσω αυτοκίνητο, γιατί δεν το δέχονται οι εταιρείες. Πρέπει να το εξαργυρώσω με ευρώ και τότε έχει αξία.
Ειδικά το bitcoin έχω την αίσθηση θα το δεχτούν. Γιατί πλέον, καταλάβατε, διότι με την πάροδο του χρόνου γίνεται αποδεκτό.
Ναι, είναι δεκτό, αλλά θέλω να πω ένα παράδειγμα.
Πρέπει να το δεχτεί ο άλλος, βέβαια.
Λοιπόν,
βέβαια.
Άρα εδώ τι έχουμε. Ένα ιδιωτικό νόμισμα που είπατε, που γίνεται με μια συμφωνία, αλλά μεταξύ μικρού πληθυσμού ανθρώπων προς το παρόν, μπορώ να το εξαργυρώσω με το κανονικό το νόμισμα, που είναι κοινώς αποδεκτό και θεσμικά κατοχυρωμένο, και έτσι να έχει αξία. Δηλαδή το bitcoin έχει ανάγκη το πραγματικό χρήμα αυτή τη στιγμή για να υπάρχει.
Μα όλα έχουν αναφορά στο πραγματικό χρήμα μας. Εσείς μου είπατε 65.000 δολάρια.
Ναι, εγώ το
δηλαδή αυτό είναι η τιμή του bitcoin. Να μην πω τώρα στον αέρα ότι μου είχαν προσφέρει πριν 20 χρόνια bitcoin με 200 ευρώ.
Καλά, μη σας πω κι εγώ ότι όταν βγήκε είπα για πλάκα μερικούς φίλους μου δεν αγοράζουμε από 10 και δεν αγοράσαμε.
Και συμβούλευσα και ένα πολύ μεγάλο οργανισμό να μην το κάνει. Δηλαδή μιλάμε πριν 20-30 χρόνια. Όχι, όταν έβγαιναν στην κυριολεξία. Δηλαδή,
τα ίδια όλοι. Λοιπόν, τώρα εδώ γιατί μπαίνει η Επιτροπή, τι ακριβώς συμβαίνει, έχετε καταλάβει?
Κοιτάξτε, το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν. Το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία, μα και οι μετοχές είναι χαρτιά συμφωνημένα ότι εκπροσωπούν μία αξία μιας εταιρείας. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν άδεια από την ΚΕΛΦΑ, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι ότι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαίου για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λέμε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
Μάλιστα. Και άρα σαν χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
Καθαρά χρηματιστηριακό Μάλιστα. προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα. Αυτό αφορά και το χρυσό, αφορά και πάρα πολλά άλλα μέσα ανταλλαγής αξίας. Διότι το μυστικό της ιστορίας είναι ότι αυτά είναι μέσα, μέσα δηλαδή, εργαλεία, ανταλλαγής αξιών. Ανταλλάσσουμε το
Άρα κύριε Πετράκη, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι...
Με νομίσματα. Ναι. Πάμε στο τέλος του μήνα και παίρνω εγώ για τα μεροκάματα που σου δώσα αυτό 30 μήνες, θα μου δώσεις το μισθό μου του μήνα. Έτσι, είναι μια συμφωνία.
Πάντως αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ας τα αφήσουμε για αυτούς που τα αντιλαμβάνονται, τα καταλαβαίνουν και τα λοιπά, οι υπόλοιποι τη ζωούλα μας όπως και πριν, για να μην την πατήσουμε όμως και με το χρηματιστήριο που και αυτό θέλει γνώσεις, παρακολούθηση και αντίληψη.
Πολύ πιο βαρύ. Ο κίνδυνος είναι πολύ πιο υψηλός. Γιατί?
Γιατί το ένα bitcoin κάνει 65.000.
Εκτός αυτού. Αλλά διότι δεν είναι εμπορεύσιμα. Δηλαδή, αν σου πει τύχει να έχεις να κληρονομήσεις μια συμμετοχή της Εθνικής και θες να την πουλήσεις, την πουλάς σε ένα λεπτό.
Ναι.
Ένα κρυπτονόμισμα δεν θα το πουλήσεις σε ένα λεπτό. Μπορεί να βρεις κάποια στιγμή και θα βρεις κάποιον αγοραστή. Αλλά αυτά δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη.
Κύριε Πετράκη,
η εμπορευσιμότητα, η ρευστότητα είναι χαμηλή.
Συγκρατώ ότι άκουσα οικονομολόγο να παραδέχεται ότι έκανε λάθος την πρόβλεψη. Παίρνετε χρυσό μετάλλιο. Είστε ο πρώτος. Είστε ο πρώτος. Εγώ δεν ξέρω άλλον. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα. Να είστε καλά.